Biļetes uz Britu rokzvaigznes Stinga šodienas koncertu tika izpārdotas stundas laikā. Viņš norādīja, ka koncertzāles Bataklan atkal atvēršanā ir jāsavieno divi svarīgi uzdevumi. Pirmkārt, jāatceras un jāgodā tie, kas zaudēja dzīvību uzbrukumā pirms gada, un otrkārt, jāsvin dzīve un mūzika, ko pārstāv šis vēsturiskais teātris. Koncertzāles īpašnieki paziņojuši, ka uz koncertu uzaicināt arī teroraktā izdzīvojušie un viņu ģimenes locekļi. Koncerts notiek radikālo islāmistu sarīkotu uzbrukumu Parīzē gada dienas priekšvakarā, kad pagājušā gada 13. novembrī tika noslepkavoti 130 cilvēki. Lielākā daļa 90 cilvēki gāja bojā amerikāņu rock grupas Eagles of Death Metal koncerta laikā koncertzālē Bataklan. Rīt uzbrukuma gada dienā koncertzāle būs slēgta, bet pie tās tiks atklāta piemiņas plāksne.